Qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev jahon hamjamiyatini Afg'oniston rasmiylarining mamlakatni mojarodan keyingi tiklanish, mustaqil, barqaror va o'zini o'zi ta'minlaydigan davlat barpo etish borasidagi sa'y-harakatlarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Bu haqda davlat rahbarining bugun 26 iyul kuni bo'lib o'tayotgan Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot xalqaro konferensiyasi ishtirokchilariga yo'llagan murojaatida aytilgan. Hozirgi paytda muvaqqat hukumat mamlakatda tinchlikni qaror toptirish bo'yicha muayyan qadamlarni qo'ymoqda. Ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilashga, qo'shni davlatlar bilan do'stona aloqalarni, xalqaro hamjamiyat bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga harakat qilmoqda. Biz ushbu sa'y-harakatlarni rag'batlantirishimiz va qo'llab-quvvatlashimiz zarur, deydi Prezident Mirziyoyev. Ushbu xalqaro konferensiya kun tartibidan Afg'oniston yangi hukumati tomonidan jahon hamjamiyatining asosiy talablarini bajarish jarayonini tezlashtirish masalasida xalqaro samarali muloqotni yo'lga qo'yish masalasi ham o'rin olgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur masalaga to'xtalar ekan shunday deydi: "Biz ushbu sa'y-harakatlarni rag'batlantirishimiz va qo'llab-quvvatlashimiz zarur. Shu bilan birga davlat boshqaruvida afg'on jamiyatining barcha qatlamlaridan vakillar keng ishtirok etadigan tarkibni shakllantirish son, ayniqsa xotin-qizlar, barcha milliy va diniy guruhlarning asosiy huquq va erkinliklarini ta'minlash Afg'onistonda uzoq muddatli tinchlik o'rnatishning fundamental asosi bo'lib qolmoqda." Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.